Frați și surori, vă invit să ascultăm acum cuvântul pe care îl citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 14, începând cu versetul 15, pagina 1009 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 14, începând cu versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu Iisus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți căgeată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Vrem să fim fericiți. Oamenii din diferite domenii ale științelor au încercat să definească fericirea. Și concluzia la care au ajuns ei a fost că e foarte greu să spui, să definești ce-i fericirea. Pentru că s-ar putea să fie definiții foarte diferite în funcție de felul în care noi așteptăm să fim fericiți. Cu toate acestea, dicționarele definesc fericirea ca acea stare de mulțumire interioară deplină și intensă. Sau este starea omului căruia nu-i lipsește nimic și este pe deplin sănătos cu trupul și cu sufletul. Cum vreau să vă întreb, căruia dintre oameni sau care dintre oameni ajunge până în faza aceea în care să zică: mie nu-mi lipsește nimic? Oricât de mult am avea, dragii mei, parcă tot simțim că ne mai lipsește ceva, într-un domeniu sau în alt domeniu. E, când ne uităm la fericire din perspectiva scripturilor, vedem că scriptura definește sau vorbește despre fericire din cel puțin trei perspective. Fericirea omului în general, adică omului fără Dumnezeu. Omul care nu-l pune în calcul pe Dumnezeu și când este în căutarea fericirii, o face prin prisma experiențelor, a plăcerii, a acumulărilor. Și pentru că el n-are niciun Dumnezeu, nu se gândește la Dumnezeu, omul acesta n-are nicio problemă, dragii mei, pentru atingerea acestui obiectiv să se simtă mulțumit, să se simtă bine, chiar și să păcătuiască. De aceea Sfânta Scriptură vorbește undeva în Vechiul Testament, în Psalmul 73, de fericirea celor răi. Și zicea psalmistul: când mă uit la fericirea celor răi, îi văd că sănătoși, nimic nu-i tulbură până la moarte, au mai mult decât le-ar trebui, li se bulbuc ochii de grăsime și toată fericirea acestor oameni fără Dumnezeu gravitează în jurul acestor experiențe de viață. Să fie bine, să râdă, cum spune psalmistul acolo, să aibă tot mai mult. Ei, dragii mei, când te uiți de undeva din exterior, fericirea aceasta pare ispititoare. Până și psalmistul a zis: mai că-mi venea să vorbesc ca și ei. Adică, de ce să stau să mă sfințesc în fiecare zi? De ce să mă preocupe relația mea cu Dumnezeu în fiecare zi? Când eu, care mă preocup de relația cu Dumnezeu și mă sfințesc în fiecare zi, în fiecare zi sunt batjocorit. Cei care n-au niciun Dumnezeu sunt fericiți din această perspectivă. Deci, este un aspect al fericirii. Biblia vorbește despre fericirea spirituală. Fericirea spirituală vine din relația mea cu Dumnezeu. Acea relație cu Dumnezeu, relație bună cu Dumnezeu, care îmi dă o stare de liniște sufletească. S-ar putea să nu am cât au ceilalți? S-ar putea să nu experimentez și experimentează ceilalți? S-ar putea să nu fiu la fel de sănătos ca ceilalți, dar în relația mea cu Dumnezeu sunt în ordine și relația asta îmi dă o stare de liniște sufletească, de pace lăuntrică. Ați experimentat aspectul acesta al vieții, al fericirii vieții, dragii mei. Și relația asta cu Dumnezeu, relația asta bună cu Dumnezeu vine din rezolvarea problemei păcatelor noastre. Păcatele ne apasă, dragii mei, vinovăția păcatelor apasă în cugetul nostru, în conștiința noastră. Când am rezolvat problema păcatelor, dragii mei, vine acea liniște de la Dumnezeu. De aceea zice autorul Psalmului 32, ferice de cel cu păcatele iertate și cu fără de legile acoperite. E fericit. Și omul acesta care își rezolvă problema păcatelor și experimentează această fericire, își are fericire din abundență pentru că este într-o continuă căutare a lui Dumnezeu. Zicea Psalmul 73, cât despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Numai că Biblia vorbește despre un al treilea aspect al fericirii. Fericirea eternă, fericirea veșnică. Noi care credem în Dumnezeu, care am luat cuvântul acesta despre care s-a predicat ceva mai devreme ca baza existenței noastre, a trăirii noastre, dragii mei, credem că există viață dincolo de moarte. Credeți lucrul acesta? Nu știm toate detaliile despre viața de dincolo de moarte. Sunt crâmpeie în Scriptură. Numai ceea ce înțelegem din Sfânta Scriptură este că viața dincolo de moarte va fi o viață fericită. Și zicea omul ăsta care a început, cu care a început Domnul pilda aceasta, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, adică dincolo de viața aceasta. Acea fericire va fi dată de faptul că toate lucrurile care ne mai nefericesc în viața asta vor fi înlăturate. Nu va fi plâns, nu va fi durere, nu va fi boală, nu va fi moarte. Dumnezeu va șterge lacrima din ochii oricui. Pentru că lucrurile din tâi au trecut, astea care ne aduc nefericire aici în lumea aceasta, sunt îndepărtate. Și va fi fericirea cea veșnică cu Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus Hristos, când aude remarca acestui om care zice ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, Domnul nu neagă asta, nu spune că nu va fi fericit. Ceea ce spune Domnul aici, despre asta vreau să predic în această dimineață, în câteva minute, este că sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Prin felul în care trăiesc aici în viața aceasta, în lumea aceasta, dragii mei, prin atitudine sau deciziile pe care le au, își pun în pericol fericirea eternă. Și spune finalul acestei pilde așa, că își vă spun că niciunul din cei poftiți nu vor gusta sau nu va gusta din cina mea. Adică nu va gusta din fericirea aceea. Oameni care își pun în pericol fericirea eternă. Și când Dumnezeu pune în fața noastră acest cuvânt, uneori avertisment, și asta este avertisment, dragii mei, pe lângă ceea ce ne s-a spus mai înainte. O face pentru că Dumnezeu vrea să nu ne periclităm fericirea veșnică, vrea să fim fericiți acolo. Dragii mei, poate o să mă duc foarte repede peste câteva gânduri din subiectul acesta. Mai întâi de toate, oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu. Adică oameni care nu vor să țină cont de ce zice Dumnezeu, de ce oferă Dumnezeu. Și oamenii aceștia, dragii mei, îl sfidează pe Dumnezeu nesocotind harul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Domnul a început pilda aceasta și a zis așa. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Întrebarea este pe ce criteriu a poftit? Ce merite aveau ăștia? Acum, dacă mă uit mai jos în cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că s-a dus să cheme pe cei care erau săraci, care erau ciunci, care aveau, sau pe cei care erau la încrucișările de drumuri. Să se umple odaia. Întrebarea mea este, bolnavi, ciungii, cei care stăteau la încrucișările drumurilor, ce merite aveau să vină la sărbătoarea asta, la cina asta? Aveau vreun merit? Și atunci nu înseamnă că era har. Cum întrebarea este, o pun mai departe întrebarea. Bun, ăștia sunt chemați, poftiți prin har și ăștia alați prin merite personale? Sau toți prin har, dragii mei? Deci oamenii aceștia care zic, auzi, am cumpărat un ogor, mă duc să-l văd, sau am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să le încerc. Cu alte cuvinte, nu mă interesează harul tău. Credeți că sunt în lumea asta oameni mergători la biserică, care în anumite circumstanțe de viață, prin decizia, prin ceea ce fac sau spun ei, dragii mei, fără cuvinte s-ar putea, dragii mei, să zică, nu mă interesează harul tău, eu le-am pe ale mele. Oamenii ăștia îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotindu-i harul. Și nesocotindu-i, dragii mei, onoarea pe care le-a făcut-o. Nu ori, spune Sfânta Scriptură că stăpânul acestei case vrea să stea la masă cu cei chemați, cu cei invitați, cu cei poftiți, cu cei care au răspuns aceste invitații. Domnul Iisus Hristos a zis la un moment dat, vreau să fac sărbătoarea cu voi, adică cu voi cei chemați, cu ucenicii. Și sărbătoarea din împărăția lui Dumnezeu va fi o sărbătoare pentru cei chemați care au răspuns chemării lui Dumnezeu, dragii mei. Oricând eu nesocotesc această onoare pe care mi-a făcut-o Dumnezeu să mă cheme, să mă placeze în biserica lui Dumnezeu, cum se spunea cea mai înainte, dragii mei, când nesocotesc această onoare, îl sfidez pe Dumnezeu. Niciunul din aceștia care sfidează pe Dumnezeu nu va gusta din fericirea veșnică. În al doilea rând, oamenii aceștia care își pun în pericol fericirea veșnică sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Fiecare dintre noi, frați și surori, dacă stați să vă întreb pe fiecare bună oară ce aveți de făcut pentru mâine, aveți niște priorități. Eu am în capul meu cam ce vreau să fac mâine, dacă vă vrea Domnul. Fiecare avem. Și de regulă, prioritățile noastre, adică lucrurile care sunt înainte altor lucruri, sunt planurile noastre. Bună oară, cum spunea fratele Radu, eu am zis de aici de la învânt, fraților, marți de la ora 18 avem rugăciune, e un plan al bisericii. Dar dumneavoastră aveți planul dumneavoastră. Care în capul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, devine prioritate înaintea planului bisericii. E adevărat sau nu e adevărat? Pentru că, frați și surori, planurile noastre devin prioritățile noastre. Și întrebarea este, cum ne facem noi planurile? De regulă ne facem planurile în funcție de lucruri importante. Adică ceea ce ni se pare nouă că este important. Dacă bună oară un tânăr vrea să se pregătească pentru viață, el stă la bibliotecă, el stă acasă și învață și studiază și cercetează și alții se duc dintr-o distracție într-o altă distracție. Pentru el este important să se pregătească pentru viață. Pentru un tânăr s-ar putea să fie important să se căsătorească și este important. Și alții se duc dintr-o parte în alta și el s-a concentrat pe lucrul ăsta important și investește acolo. Dar pentru alții, dragii mei, planurile sunt date de urgențele lor. Spune omul ăsta de aici, am cumpărat un ogor și puteți zice ce scrie în Biblie. Trebuie să mă duc să-l văd. E urgent să mă duc să-l văd. A intervenit o urgență în viața mea. Dar, dragii mei, indiferent de cum sunt formulate planurile din cauza lucrurilor importante sau urgente, atunci când planurile noastre devin prioritățile noastre, dragii mei, s-ar putea să ne punem în pericol fericirea veșnică. Câți din locul acesta vreți să fiți fericiți în împărăția lui Dumnezeu? Dar suntem dispuși uneori să renunțăm la planurile noastre? Știți de ce nu suntem noi dispuși să renunțăm la planurile noastre de foarte multe ori, dragii mei? Știți de ce? Pentru că nu ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri superioare planurilor noastre. Adică cineva mai mare decât noi, cineva superior nouă, poate să facă planuri pentru noi. Ia aici stăpânul ăsta. Planul lui era să înceapă sărbătoarea. Și erau oamenii ăștia cu planurile lor. Omul ăsta, stăpânul ăsta, cel care i-a chemat, care i-a invitat, care le-a dat har, le-a dat acest statut nobil, dragii mei, important să fie chemați la sărbătoare. Stăpânul ăsta, dragii mei, sau planurile acestui stăpân, trebuiau să primeze înaintea planurilor lor. Credeți că Dumnezeu s-ar putea să aibă planuri peste planurile noastre? Acceptați să aibă Dumnezeu planuri peste planurile dumneavoastră? Vechiul Testament. Mereu spun exemplul ăsta al lui Moise, care avea planurile lui. S-a retras liniștit și stătea cu ale lui. Și a venit Dumnezeu din cer și a zis: Moise, am un alt plan pentru tine. Vreau să te trimit în Egipt. Sau ucenicii stăteau la Marea Galilei cu planul lor să pescuiască, să-și întrețină familia, și a venit Domnul Iisus Hristos pe acolo și a zis: am alt plan pentru voi. Vreau să vă fac pescari de oameni. Îndată au renunțat la planurile lor. Dar nouă ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri superioare planurilor noastre. Că Dumnezeu poate să vină și chiar să ne distrugă planurile noastre. Pentru care Dumnezeu planul lui. S-ar putea uneori să nu le distrugă, să ne lase, să ne ducem cu planurile noastre, dar să ne spună: am alt plan cu tine. Noi nu renunțăm la planurile noastre adeseori pentru că ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri nu doar superioare, mai bune decât planurile noastre. Știți, noi facem planul, când facem noi planurile, le facem gândindu-ne la binele nostru. E adevărat? Că dacă ați făcut planuri pentru mâine, precis nu le-ați făcut pentru binele nu știu cui din centrul Clujului. L-ați făcut pentru binele dumneavoastră, a casei dumneavoastră. Și atunci când noi facem planuri, dragii mei, o facem pentru binele nostru, gândindu-ne că nimeni nu se poate gândi la binele nostru cum ne gândim noi la binele nostru. Numai că există cineva care știe ce este mai bine pentru noi decât știm noi înșine ce e mai bine pentru noi. Nu vă vine să credeți. A zis Dumnezeu către Eva în Vechiul Testament, către Adam și către Eva: puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină, dar este unul din care să nu mâncați. E bine sau e rău că a interzis Dumnezeu primei familii să mănânce din pomul acela? Era bine sau era rău? A venit diavolul și a zis: e rău că nu ai voie să mănânci, ar fi bine să poți să mănânci. Și ar fi bine să treci peste interdicția, peste porunca asta și să vezi ce bine o să fie. Dar, dragii mei, Dumnezeu avea un plan mai bun. După cum Dumnezeu are un plan mai bun pentru mine și pentru fiecare de aici. Știți de ce? Pentru că planul lui Dumnezeu nu vizează doar viața asta. Ascultați-mă. Planul meu de cele mai multe ori vizează viața asta. Să mâncăm, să ne veselim, să o ducem bine, să nu avem grija zilei de mâine, cum se spunea, să aibă copiii noștri. Dumnezeu vizează eternitatea mea. Că atunci când a venit Domnul Iisus Hristos în această lume, dragii mei, coborât din cer de la Tatăl, a venit nu doar ca să ne pună pe noi deoparte din lumea asta, și să nu fim bolnavi, și să nu fim săraci, și să nu avem probleme lumea asta, să fim o categorie specială de oameni în mijlocul populației de pe planeta Pământ, pentru că noi suntem creștini. Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos, care să zică: vă dau viață veșnică. Vă dau viață veșnică. De aceea a venit Domnul în această lume. Să țintească spre viața de dincolo. Și poate că uneori Dumnezeu ne trece prin situații complicate în viață, tocmai pentru ca să ne deslipim de lucruri care ne țin legați de viața asta. Și să ne pironească privirile spre împărăția lui Dumnezeu, spre lucrurile lui Dumnezeu, spre veșnicia lui Dumnezeu. Noi n-avem tăria să punem deoparte planurile noastre, dragii mei, pentru planurile Domnului. Pentru că ne vine greu să credem că El ar avea planuri mai bune pentru noi decât avem noi înșine. Mai spun un gând, dragii mei, și apoi încheie. În al treilea rând, oamenii aceștia care își pun în pericol fericirea veșnică sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia care au fost chemați cu ceva vreme mai înainte de a fi gata cina asta, sau cum în pilda nuții fiului de împărat, de a fi gata nunta. Oamenii aceștia, când au fost toate pregătite și robul s-a dus să-i cheme să înceapă sărbătoarea, au zis, nu putem veni. Formulându-și fiecare câte o scuză. E adevărat? Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat 5 perechi de boi, trebuie să mă duc să-i încerc. Tocmai m-am însurat, fiecare. Au început să se dezvinovățească, să se scuze. Frații mei, fiecare dintre noi avem momente în viață când ne scuzăm. Uneori scuza este o realitate. Cu ceva vreme, cu vreo 2-3 săptămâni în urmă, m-a sunat un frate din Moldova să mă invite la o binecuvântare acolo și am zis, frate, nu pot să vin. Nu pot să vin pentru că chiar după masa aceea sunt programat într-un alt județ la evangelizare. Era o scuză bazată pe ceva real. Numai că de foarte multe ori scuza este o invenție. Zice unul dintre ei, chiar dacă se leagă de o faptă reală, zice unul dintre ei, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Era o realitate că a cumpărat un ogor. Domnul nu zice că nu era real. Am cumpărat 5 perechi de boi. Nu zice că n-a cumpărat 5 perechi de boi. Tocmai m-am însurat. Nu zice că nu s-a însurat. Invenția care era, dragii mei, legată de scuza asta era că din cauza asta nu pot să vin. Nu asta era adevărul. Nu asta era adevărul. Adevărul este că nu avea inimă să se ducă. Putea să lase deoparte cercetarea ogorului sau încercarea boilor sau putea să lase deoparte. Scuza asta era o invenție și de cele mai multe ori scuza noastră este o invenție. Nu că nu putem, că dacă chiar am vrea, am putea. Sunteți de acord sau nu? Dacă noi chiar am vrea să ajutăm pe cineva, dintr-un punct de făină și câțiva strop de un de lemn, am putea să ajutăm pe cineva, e adevărat? Că Dumnezeu face minuni dintr-un punct de făină și din câțiva strop de un de lemn, cum a făcut la văduva din Sarepta. Dar nu prea vrem. Dacă noi am chiar vrea să mergem la părtășia bisericii și duminică dimineața și duminică după masă, spuneți, fraților, am putea dacă noi chiar am vrea. Undeva în Liverpool, cu mai multă vreme, nu a fost o conferință. A fost invitat primarul orașului și la conferința aceea s-a pus întrebarea de ce oamenii nu prea merg la biserică. Și rând pe rând au trecut pe la microfon și unul s-a dus la microfon și a zis, domnilor, eu nu mă duc duminică la biserică pentru că este singura mea zi liberă și vreau să stau cu familia. Grozav, nu? S-a dus altul și a zis, eu nu mă duc duminică la biserică pentru că toată săptămâna muncesc foarte greu. Depun efort. Și duminica stau acasă să mă odihnesc. A trecut un altul și a zis, eu nu mă duc duminica la biserică pentru că predica este prea lungă și obositoare. Și într-un final s-a dus la microfon un bătrân. Și bătrânul acesta a zis așa, oameni buni, de o oră și jumătate ascult oameni care trec pe la microfonul acesta și niciunul nu spune adevărul de ce oamenii nu merg la biserică. Toți spun scuze. Adevărul pentru care oamenii nu merg la biserică este depravarea umană. E valabil și pentru astăzi. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oameni care caută scuze pentru, dragii mei, deciziile lor. Când Dumnezeu cheamă, fiecare avem câte o scuză. Fie să nu ne implicăm pentru că avem scuze, fiecare să nu ne ducem că avem scuze, scuze. Și de fapt, dragii mei, adevărul este că n-avem inimă. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc aici pentru că vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem în Biserica Domnului. În centrul nostru, preocupării noastre ar trebui să fie cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu. Și uite câte ori suntem în locul acesta, dragii mei, rugăciunea noastră, poate nerostită cu voce tare, ar trebui să fie, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Ar trebui să fie această legătura noastră unii cu alții, chiar dacă suntem foarte diferiți. Și ar trebui să pricepem, dragii mei, că prin decizia noastră de fiecare zi, inclusiv decizia de duminică, și apoi de luni, de marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, Ne putem pune în pericol fericirea noastră eternă. Dumnezeu ne-a chemat să fim fericiți în împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi pregătește sărbătoare. Pentru noi Dumnezeu prin Hristos, dragii mei, face sărbătoare în veșnicia lui Dumnezeu. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta. Haideți să ne ridicați în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să ne primească și rugăciunea și să ne ajute, dragii mei, să facem în fiecare zi ceea ce vrea Dumnezeu să facem și când va chema Dumnezeu pe aleșii Lui, să înceapă sărbătoarea, să fim acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.